والرسول المصدق المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبو القاسم ثم الصلاة والسلام على أئمة الهدى المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قالت عليها السلام: ويحكم أنا زعزعوها عن رواسي الرسالة والدلالة ومحبة روح الأمين والتبين بأمور الدنيا والآخرة على ذلك هو الخسران المبين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. شایسته که انسان در رابطه با شخصیت صدیقه طاهره که بر شخصیت الهی و وحیانی دی تحقیق و بررسی الیه. بهترین زمینه برای تحقیق در وقایع صدر اسلام بررسی تاریخ صدیقه طاهره دی. از اونجایی که بو بزرگوار از شاهد صحنه دی و مسائل و انحرافاتی که تاریخ اسلام دا واقع علوب همسن اشراف وریدی و جنبه سکوت ملاحظه ایلمی به حضرت و موضع گیری الیب در مقابل حوادث صدر اسلام. مضافن بر بوی چش بو بحث که آیا نیه اختلاف جامعه اسلامی ده تحقق تا خوبده و سبب بو اختلاف و ریشه بو اختلاف هردن نطفه باغلانفده، آیا گرا حضرت در رابطه با ریشه اختلاف فرمایشاتی ارائه برپلر که انگیزه های با اختلاف روشن اولا؟ و قبل از بی که وارد بحث اولان و زمینه اولا برای توسل به ذیل عنایت صدیقه طاهره که هممز گلمشه چنگ وراخ دامن ولایت و اسمت او حضرت و او حضرت واسطه صلاح پیشگاه حضرت حق ده که شأن عظیم و مقام بزرگ واردی، شاید در پرتو عنایات صدیقه طاهره الله تا به زبر عنایتی الیه نعمت ولایت و امامت و بی که الان به اعتقادی که بزدوار به نعمت الهی دی و قدر و منزلت به نعمت الهی نبلاخ و یقین تقاخ که بو اعتقاد امامت و ولایتی نجات گره بز عالم قبر دده، روزی بیر یکن نعمت دی و به ولایتکم تقبل طاعت المفترزه. اگر ولایت المسا اعمالمز حموسی گیدجاق زیر سؤاله براق صدیقه طاهره بو زمینه ده نه فرمایشاتی ارائه بریبلر که الان بیزیم چین جنبه راه بردی و راه و مسیحه بیزه نشان بره که موضعی که بیزیم ورمزده آیا موضع حق دی یا خدای نکرده ناحق دی. و بیر ده اگر بیز مبحث امامت مطرح ایلیریخ هدف و انگیزه بودور که گلاخ مسائل اختلافین دامن گرا بیز دفاع از مرز عقیده دی بیزیم اعتقادمز ده امامت و ولایت ائمه اثنا عشر جزء اصول دین دی و چون اصول دینن تلقی الیریخ مرزهای بزم عقیده دی و به عبارت دیگر خط قرمز اعتقادی بز شیعلر دی. پس اگر بز بحث الیریخ در مورد امامت و ولایت هیچ گونه تضادی و خود وحدت اسلامینن آقا هیچ کس عالمده مدعی دور سنی گله شیعه اولا یا شیعه گده سنی اولا اما شیعنین وظیفه بوده که از مرزهای اعتقادی سنن آگاه اولا و شبهاتی که مطرح اولر دفاع الیه از مرز اعتقادی سنن. اینده بو مقدمه اینن وارد الروح فرمایش صدیقه طاهره که ازوز ده اشتمیشز اجمالن حضرت چین اکی خطبه بار بیر خطبه مفصل ده که تشبه باردلار مسجده دستور ورده پرده گویدلار و او خطبه قراک معروف به خطبه فدکیه ایراده بده که علما و بزرگان به خطبه شرح های متعدد یلیبلر و به خطبه آکنده از معارف حقه توحیدی ده و اسلامی و قرآنی دی بیر خطبه دوار کننانی که زنان انصار بعد از بویی که حضرت تشوپار منزله و مریض اولور گدلیلر به عنوان عیادت حضرت ارده زنان انصار مورد عتاب و سرزنش قرار برد دیر سیزین شوهرلریز حقی ایتیردیلر و نادیده گردیلر و بو خطبنه بیز بجربل تتمه خطبه فدکیه تلقی الیا یعنی تکمیل خطبه فدکیه بو فرمایش حضرت صدیقه طاهرین زنان انصار کامل رو دنباله مسئلهی که بازگو کردن شخصیت مولا امیر المؤمنین و جوان به امر آشمخلق اولار چون حضرت بقدر مسئله حائز اهمیت دی که هیچ فرصت در رابطه با بو مسئله اندن ور میردی و کوچکترین مناسبتی گلرد قباقا حضرت مسئله امامتی مطرح گرده. اول مسئله که حضرت ایراده لیر دیر من سیزین شوهر درزدن غضبناکم لفظ غضبناکم دیر نراحتم که نه صدالغا و نه بی مسئولیتانا برخورد لدلر مسائلنن و راحت حق ناحق لدلر و ناحق گهدلر حقین یرنده اتردلر. بعد از بی که حضرت تصریح لر که من ناراحتم سیزن الیزدن وی هو انا زعزعوها وای سنبلولارا. زعزع لغت عرب یعنی حرکت بر مخلوق و تکان شهید شدیده دیلر زعزعوها یعنی خلافت و امامتی بلار تکان بردلر ان رواسی رسالت و دلاله کوهای استوار نبوتن و محبت روح الامین. او ایده ای که روح الامین جبرئیل نازل و رفتی اردان بونی تکان بردلر و البتین به امور دین و دنیا بر کسی که آگاه به مسائل دین دنیایه آیا مسیر خلافت گلدلر عرض لدلر محبت و جایگاه رسالتن چهارتلر و کوهای استوار و نبوت رسالتن بونه منحرف و متزلزلدلر و از جایگاهنان حرکت وردلر انا زعزعوها. آیا بیلیرز نه حادثه دردناکی تاریخ اسلام ده تحقق تفر و نه انحراف بزرگی تاریخ اسلام ده وقوع تفر که گلفلر رسالت مسیرن منعرفنی. İndi buradan bir nokta işar olur. Alâ zâlike huvel husranul mubin. Hazret zenane ensar ve banuvane ensare hitab edir. Deyir ki bir zedî ki irtibatı var asımandan, bir mes'elî ki irtibatı var risaletinen, بیر مسئلی که ارتباط ور جایگاه روح الامین یعنی واسطه جبرئیل دی به واسطه جبرئیل مسائل و احکام مردم بیان اولور و بر شخصی که آگاهی ورد امور دین و دنیایه آیا مگر بیر زدی که مرتبط رسالته پیغمبره مگر پیغمبره مردم تعیین لدلر تا خلیفه پیغمبره ده مردم تعیین لیه. مردم که پیغمبره نگلیردلر پیغمبره تردلیردلر تا آخرین لحظه در مقابل رسالت پیغمبر مردم مقاومت لدلر. بعد گردولر که مقاومت اثر بخش دور تسلیم اولدولر. حضرت استر آگاهی وره دیر بیرزدی که آسمان مربوط دی بیرزدی که جبرئیل مربوط دی بیرزدی که امور معنویه و اخرویه مربوط دی مگر انسانلار آرائینن و رعینن بجرابیلیلر بله شخص تعیین ایلیلر. اگر تعیین سیدلر گرد پیغمبره در تعیین ایلیه ایدیلر در آن پیغمبره مردم تعیین ایلیه. او ده حضرت بویرور که وی هم وای استون بلارا یغشتلر ارده خلیفنه تعیین ایلیدلر مگر سیزن وظیفه دیده که خلیفنه و امامه تعیین ایلیه. سیز بشزاده ای که الله مربوط دی پیغمبر مربوط دی وحی مربوط دی جبرئیل مربوط دی دای اونی گره جبرئیل تعیین ایلیه وحی تعیین ایلیه. پیغمبر چین بلحق یختی که خود سرانه گله ازی چین جانه چین تعیین نیه. تعیید و مسئله بودی که بر قبیله دی که الان من او قبیله نن آدنه فراموش لدم ولی تاریخ ده مضبوط دی. وقتی حضرت تبلیغ شروع لده بر قبیله گل محضر پیامبره یا رسول الله بز حاضر که سنه تابه اولاخ پیرو اولاخ اما بیر شرط نه شرط بودی که بعد از از رهلته و بعد از بایی که دنیادن گیرده ایشی تابشنام بیزره قربانده قطعه دیده بیراز تقسیم الیاخ براخ اونا بیراز تقسیم الیاخ براخ اونا بیراز تقسیم الیاخ براخ برداشت نبوتن بوده تقسیم قدرت چون بلی بلی پیغمبر میشه آفاراچاق قباقا اندی که آفارار قباقا بیزه بیز سهمی بردن تپا بو قربانلقتن بیز سهمی آلا پیغمبر اولان جوابانده نمه دیدی دیدی مگر مسئله خلافت و جانشینی منم اختیارم داده که بونو بولم تقسیم الیم برم بو طبقیه او طبقیه بو مسئله ده الله مربوط ده من ارتباطه یخده پس مسئله امامت و ولایت و خلافت دنباله رسالت ده بو اولین انحراف دی که تاریخ اسلام دا تحقق تپوب که بلار گلیلر دیلر که امامت بیر مقام مردمی دی خب اگر مقام مردمی دی دوست پیغمبر علیه تعین لده اما مردم علیه تعین لمده لده جواب از نمده بیز ده قبول لیرخ بندن این که علین پیغمبر ازمنن سورا جانشین تعین لده اما مردم قبول لندلر که مانکلان دیگلر نیه چون مقام مردمی دید اینجی سیز تعین نماینده لیرز تعین رئیس جمهور لیرز اون مقام مردمی دید مقام مردمی یعنی بیر مقام دی که مردم گرد جمع الالا و بو شخص تعیین دیگه صدیقه طاهره ار قویر او نقطه اساسیه دیگه بابا مگر امامت و خلافت بیر مقام مردمی دی که مردم یغشالار بیر یرده تعیین دیگه مگر خود پیغمبری و نبوت مقام مردمی دی الله قرآننده دیر که انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرا الله پیغمبری گندر بینوان انذارگر و هشدار دهند جامعه بشریت مسئولیت الهی پیغمبرن دوشون دیدی پس پیغمبری و نبوت همان گونه که مقام مردمی دور امتداد نبوت مقام مردمی دور تا بایی که مردم یغشلار بیر یرده ازلری چین امام و رهبر تعیین الیلر امامت ده دنباله وحیه ده صدیقه طاهره بو فرمایشنده دیر وی هم وی سنبولارا انا زعزوها نیه بو مسیر وی مسئلنی یرینن تکان وردیلر و آیره مسیر دو اتوردولار مگر بو مقام مقام مردمیده بو مقام مقام الهیده و چون مقام الهیده پیغمبرن وظیفه وار که بو مقام الهینه مردم گوش زدلیه که ای مردم آگاه اولون که بو مقام مقام الهیده و او کسی که جانشین پیغمبر ده گرک به مناسبت حکم موضوع انا مدینه العلم و علیون باباها متصل اولا مدینه علمه مدینه علم ها را متصل ده جبرئیل، محبت وحی متصل ده. پس بو بیر اصل و اساس ده که صدیقه طاهره جواب برید آقا نیه اختلاف داشته جامعه اسلامی ده؟ اختلافن اساسی بوده، نگرشلرن تفاوت واریده. اونلار دیدیلر امامت فروع دینلندی، بیز دیدیف امامت اصول دیندی. فروع دین اولا بلمز، اصول دیندی. نیه؟ چون پیغمبره مربوطه، الله مربوطه، وحی مربوطه، محبت الوحی. او ده حضرت بویرور که و تبین به امور دنیا و دین. تبین لغت عرب ده یعنی آگاه و عالم، هم امور دینه هم امور دنیایه. این دی جلیل گدا روایاتی که بز زمینه ده وارد ولوده هم عظمت صدیقه طاهره مقامونه پیفرا، هم مشکلاتی که اعتقادی وارمزده جوابونه از زبان صدیقه طاهره علا. محمود ابن لبید دید که هر دن گرردم فاطمه زهرا گلر حمزه سید شهدانن کنار قبرنده ارد ندبه و زاریه. بلار معلوم دی که بعضی حرکت در حرکت سیاسی دی. من بیر عمله انجام برم تا مردم وادار لیم مندن سوال لیه در مثل من تایدیم. من گلم بیردن لباس سربازلوغه گیرم. خب معلومده که کلکچن سوال ایجاد اولاجاخته که آقا نمونه هست بطنه سن سربازلوغ لباسی گیرم. برای بایی که بو موضع انتخاب لنم بو سوال جامعه ده ایجاد گیرم. فاطمه ده گنده امام حسنن امام حسینن علنن یاپشر اپارر حمزه یزید و شهدان چنار قبرنده آغلر. خب معلومده کلکچن سوال ایجاد اولاجاخته. جلیل حضرت محضرنه دید یا فاطمه نیه بجور مراحتم، نیه قنگینه، نیه آغلرم، بخن نمولو آغلرم. بخن آقا معلوم دی که ذهنیتی که او زمان ورمش هیچ اتفاق دشنید دی. مردم نمید دی. فقط پیغمبر دنیادن گدید دی. آیا پیغمبرن دنیادن یتماغنا آغلران یا بر مسئله عظیم اتفاق دوشید؟ ایرسن فکر دیرن هشتر اتفاق دوشمید با عالمده. فاطمه زهرا باقر این هشتر اتفاق دوشمید. قالت فاطمه وا عجبا، من تعجب دیرم سیزدن. انا سیتم یوم قدیر خون، آیا قدیر و خومه بو صدالوغه فراموش الده؟ پیغمبر مردم جمع الده او کسلهی که گدیردیلر اطرافه جمع الده جهاز شطرلارو قویده و گدی حضرت علینه آلده مبارک علینه من کنت مولا هازا علیون مولا. فراموش الده روز قدیر. خب اگر روز قدیر فراموش استه نمولاجه لان همسنه حضرت جواب بیرد. سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله پیغمبردن اشتم که یقول علیون خیر من اخلفکم فیکم و هو الامام والخليفة بعدي سبتاي وتسعة من صلب الحسين عليه السلام أئمة أبرار. دير كي پیغمبردن اشتدم بيرور كي من بهترين جانشيني سيزن اكيزده قويدم او امام ده و او خلیفه ده و او جانشین ده و او رهبر ده و اونم سبتای امام حسن دن امام حسین و دقوز دن معصوم صلب امام حسین دن بلار ائمه ابرار دلار لئن اتیتموهم و رجوهم حادیین نهدیین اگر امامت بیرونن قبول است علینن امامت اولاد علینن امامت قبول است حتما هدایت شده است و جتموهم حادیین نهدیین هم اولار هدایت یولون نشان درجهلار و اگر سیز اولارن یورینن یتسز هدایت شده سیز ولئن خالفتموهم اگر اولارن مخالفت الاسز لیکون الاختلاف فیکم الى یوم القیامت تا روز قیامت هکمین اختلاف بطول بیجاست اگر استریز اختلاف ریشکن اولا بطول بیجاست بعد دیدم که قلتو جواب سؤال لگه قلتو یا سیدتی فما بالهو قعد عن حقه پس نیه اگر وجود که سندیدن حق علیننده و روز قدیر ده پیغمبر علینه به عنوان خلیفه و جانش معرف لیده پس نیه علل استه قلد سکوت لیبده از حق نندن اونجا گیتنه نیه علی ساکت اتروفده جواب قالت یا ابا عمر لقد قال رسول الله مثل الامام مثل الکعبه از تؤتا ولا تعتی دیر که رسول الله دان اشیدم مثل امام مثل کعبه ده سن گرک مستفی اولاسان سنن وزیفن دیگه دن مکیه نه مکه گله سنن زراغا سنن وزیفن دیگه دن امامون تپسان امامون کمده پیغمبردن سرا و خلیفه و جانشین پیغمبر پیغمبردن سرا کمده نبویی که امام گله و خلیفه گله سنن قابون چلا و سنن ازونه دعوت الیه پیغمبرن فرمایشه بودی İndi bakın görün, deyir ki neticeyi bu ilki Ali'ni khanen işin ile mahluk, harda qaziyye bendelacaktı. Ama vallahu, lau terekul haqqa ala ahli, vettaba'u itrete nebiyyi, lemehtelefe fillahi isnan, andicirem Allah'a, siddiqi-i tahara andicir. دیر اللهان دوستون اگر حقی حق داره برد اهل نبرسید و تبعیت الیسید اطرت پیغمبردن اللهان موردنده ایکی نفر دوچار اختلاف olmayacaktı. این ده آیت دی گرم دستماز بردندی تابرا کمین یا بردندی تابرا کمین هانسسی دی تا روز قیامته کمین بو مسئله حل olmayacaktı. Hansısı dedi. Hop deyiniz Kur'an var, hasbuna kitab Allah var da Kur'an müzir. Bəs necə Kur'an'da Kur'an bəcərə bilə bizə cevab huyu tamam məsail olsa, pəs niyə biz müsəlmanlar iki cür namaz qılırıq, iki cür dəstə namaz alırıq? Pəs hər zat qayyime ehtiyacı var, müfəssirə ehtiyacı var, mübəyyinə ehtiyacı var. Onlar gələn deyirlər ki, ağa biz İslamı özümüz təfsir elərik. Görəndə nədir İslamlar baş çıxardır da, ənva əxsam İslamlar. İslam qəyyəmə fəqihə ehtiyacı var. Müştəhidə ehtiyacı var. Müfəssirə ehtiyacı var. Hər kəs bəcərə bilməz. İslamı təfsir eləyə, Qur'anı təfsir eləyə, rivayatı təfsir eləyə, təbliğ eləyə. Bunların hamısında bir mərzi var. Qudu Həzrət buyurur, əgər həq darı, həq darı tapşırasız, Allahın mövridində iki nəfər düçar ixtilaf olmayacaqdır. لورثها سلف عن سلف وخلف بعد خلف حتى يقوم قائمنا بالحق. Deyir ki, əgər tapşırsaydınız bu iş əhlinin əlində olsaydı, əmmə bu hükuməti və bu dini bu əldən o ələ tapşıracaqdırlar, ta yetirələr sahibi əsli dinə ki, Həzrət-i Bəqiyyətullahül-Əzəm. Və lakin qəddəmu mən əxərəhullah. Lakin gəldiz, burada səlidiyə əməl edildi. Dediz, yox, imaməti bir məqam mərdumiydi. Məqam ilahiydi. Həsbuna kitab Allah. Ağa, Allahın kitabı bizim içimizdədir də neyiniriz üçünün bəsimizdir də. Həs, mənayə həsbuna kitab Allah, yəni imamət məqam mərdumi. Mərdum yığışıblar orada və dər nəticə qəddəmu mən əxərəhullah. O kəsi ki, Allah onu təxirə salıb, məqam imamət verməyib, xilafət verməyib, onu qabağa saldır. Və əxərəu mən qəddəməhullah və o kəsi ki, Allah onu canişini peyğəmbər qərar vermişdi, onu səhnədən həsb elədir, nəticə nə olacaqdır? Nəticə bu olacaq. İxtilaf, taruz, qiyamətə kimi idamə var. Pəs mənə burada vacibdir səni şiiyə ürgədən ki, məqam imamət u xilafət bir məqam mərdumidir ki, mərdum yığışılar özləri üçün imam təyin edirlər, xəlifə təyin edirlər. Niyə? Bəray bu ki, münasifət mövzu hükmünən olar. Qarabin ki, imamətin irtibatı var nübuvvət ilə, nübuvvət irtibatı var vəhy ilə, Allah ilə məhəbbət ruhul-əmin. Yəni, irtibat ba aləm-i bala və ilvidi, irtibatı olmasa mən nə cür biləcəyəm bundan ki, aya bunda ismət var, bunda ilmi var, bunda agahlıq var ya, yoxdur. Pəs məqam imamət bir belə əzəmət vardı, tabi ki, bizlər agah olaq ki, məqam imamət məqam mərdumidir. Bə istilah imruz demokrasidir ki, hükumət ədəd mətrəq olaq. Əslən, əgər qərar olaq hükumət ədəd mətrəq olaq, və in tutu əksərə mən fil ə. فَيَضَلُّوْ كَاَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ Bir dənə misdağın sənədi. Parlamani İngilistanında, Ləndəndə, livat qanunidir. Mərdum yığışıblar. Deyiblər, ağay, livat qıraq, aya xilafdır, ya xilafdır, qıyır. Deyib, nə işqal var insan qərizi, cinsisini əstərin belə livat beyninə qorur. Bəs, müşkil yoxdur. Tamam mərdum rəy veriblər livatın işgal yoxudur. Və in tutu əksərə mən fil ərd fəyudullu ki ən səbillillah. Bu cür deyil. Əgər biz qeydəq məqam mərdumi ola, imamət-u rəhbəriyyət məqam mərdumi ola, Allahın həramı həlal olacaq və həlal ilahi həram olacaq ki, ələn bu cür deyil. Çox həlallar həramdır həlan bizim cəmiyyətimizdə. Və çox həramlar da həlaldır bizim cəmiyyətimizdə. Fəyuzullu ki, ən səbilillah. Allahın məsirindən və yolundan insanı qoyacaq. Baxın, bəhsi Siddiqi Tahirə Şakiliyi bəhsi bir cür götürür. Deyir ki, o iştibah eləmişiz, fikr eləyəsiz imamət bir məqam-ı mərdum idi. Baba, məqam ilahidir. Peyğəmbər də öz nahiyyəsindən bəcərə bilməz. O ki, deyir, ya əyyuhər rəsul, bəlliq ma unzilə eləyik, fə illəm təfəl, fəmə bəlləqdərisə, təhdidinə müqabil edir Allah surəyi, maidədə, şəhdə, həcdədə, ayəyə, səhcəsi. Deyir, Peyğəmbər, Allahın risaletini kamil eləginən və Allah o dəsturu ki sənə verib özündən sonra canişin təyin eləyəsən, hey in dəsturunda deləməginən, diginən mərdumə Əli səndən sonra xəlifə və canişindir. Əgər deməsən, fəmə bəlləxtə risalətə. Ayə təhdidi balatər az bu ayə vardır. Nə məsələyə mühimdir ki, Allah təhdid edir Peyğəmbərini ki, risalətin nabız olunmuşsun. Burada o aleman-ı sünnidən qafət bəhs eləyəndə deyir, ama burada murad iblağa risalətdən ki, deyir, fəmə bəlləxdə risalətə, yəni iblağa əhkam eləməmişdir. Xoy, yıxılmasın məgər Peyğəmbər 23 il iblağa əhkam eləməmişdir ki, ta Allah onu təhdid elə, pəs vəzifəsinə əncam vermişdir. Pəs məlumdir ki, bu bir vəzifəyi cədiddir ki, istir bu dünyadan gedə və mərdumun işini tapşıra, bir şəxsi ki, idamət dəhəndə cayqa vəhyola, odur ki, Allah təhdidi. Təmamən nəxtə risalətə. Allahın risalətin nabız qoymuşuna gəldiyiməsə. İndi bunları deyəndən sonra Siddiqi Tahirə bağışlayın, bilmədi. Anlamadı. Ayıqıraq, üzrümüz qəbuldu. Yələk, ələlə sultah, bilmədim ağa orada. Səqifədə bilseydim həq Əli nədi, işi tapşırardım Əliyə. Yürək, aya özrü haqlığına, Fatımənin qapısına gəlmağına, Fatımənin qapısını yanmaq, desən təramuş olacaq. Olacaq mı qəziyyə? Al cevabını. İleykum əmni. Hey, özrü haqlıq elərlər Fatımənə. Fatımə, bizdən güzəşdir. Vallahi biz bilmirdik o uzaqı olacaq, səni qapı yandıracaq. İleykum əndi, həzrət qovalıq. Deyir, durun ey haq üstə. Durun ey haq üstə, mənim övümdən gedin eşiyə. Fələ uzrərəkum bə'də təzirukum və la əmrə bə'də təqsirukum həl tərəkə əbi yəvmə qədirukum ləəhədin uzrə. Durun ey haq üstə, gedin. Bunu bilin. Heç də Peyğəmbər qədirukumdan sonra heç kəsdən qəbul eləməyəcək üzrü ki, niyə mən Əliyə köməklik eləmədim? Qəbul eləməyəcək bəədə qədirukum, heç kəsdən məhzərət xaqlıq mordu qəbul və pədirişdü. Pəs müsəlmanlar 30 və Əlini xanənişin elədilər. Amma Əli xanənişin olmadı, vəhiy ilahi xanənişin oldu. Risalət ilahi xanənişin oldu. Əgər Əli işin üstündə qalsaydı, işi tapşıracaqdı əhlinə və o əhli də dəst bir dəst gələ məxtələfə billahi isnan. Dəyə Allahın mövridində iki nəfər düçar ixtilaf olmayacaqdılar. Bəs əzəməti Siddiqi Tahirə budur ki, görürüz, hər münasibətdən istifadə edir ta mərdumə ağahlıq verir. Ağa, niyə gedir qəbri Həmzəyi Seyyidül Şəhədada ağlır? Ta sual icad edir cəmiədə, Fatimiyə niyə ağlır? Xob, əgər vaqən səqifədə xəlifəyi ilahi təyin olurdu, əvvəl kəsin ki, gərək şirkət eləyirdi, Fatimiyi Zəhra idi, gərək o səqifədə Fatimiyi Zəhra şirkət eləyə. Aya, bu sual dör cəmiyi İslami için. Ki Peyğəmbərin bir dənə qızı var o da aləmdə, o da Siddiqi Tahirə, ləqəb Siddiqəni Peyğəmbər verib, əcəb bu səhnədə huzur yoxudur. Ayaqlar sual bərəngizdir bundan iki mərdumə ağaqlıq verər. Səlavat əbəni.
Çinara Ruzi-i Resulullah da buradan bir selam-ı naqabili vera. Esselamu aleyke السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصيك صلاة تزلفا فوق زلفا عبادك المكرمين من أهل السماوات والأرضين.
جلن قدق فاطمة الزهرانون اينه مخصوصا بو ايام قبل شهادت صدیقه طاهره صحنه های بسیار زیبایی بود. واقعا اگر بیدسترخ نظام خانواده محکم اولا، محبت و الفت محکم اولا، گلن فاطمه زهرانان زندگان اقلانا بخوا. سلماد خادمه حضرت دیر گردم که خانم درو به یاسته، اما قدرت و توان یوخو دیده اهلنی گویب دیواره. یواش یواش گیدی خانم، آخه من بورجا حاضرم، هر نمه دستورم وار بر من انجام. یوخ یوخ ازم استیرم با آخرین لحظاتا حسنلن حسینی پاکیزه لیم، پالتارلارم دیشم، یوزلرینی یوام. دیر گردم خانم گلدی، حسنلن حسینی نوازش الدی، یوزلرینی یودی. او زمان گلی ترشور وار حضور یادر تاریخته، حضرت بو گل سرشوره قطعه سوا، حسنن حسینن سیماسن بدنن بو گل سرشورنن یودی، مبارک بدنلرنی پاکلده گروددی و پالترهای تازنه بلارن بدنینه ایلدی. اخ فاطمی زهراده مثل سایر ننلر ننهدی آتفه بارد. İstir dünyadan giden de uşakları gemgin olurlar libasın o giyen. Ne istirem ertleyem ya Fatime-i Zehra, ar değilin Kerbela'da. Kızın Hazreti Zeynep Hüseyin'i tanımadı. Ente ahi, sen benim kardeşimsin.
Usariye شرف و معنی حیات زهرا ملکه دو سرا عبد کبریا وجود نور دی ایجاد خلقت الایت گرند کسوت آدم دمونتها زهرا کلت سروتنی gül etti sirvetini sineye Resul'a vurup kim Hatice anası mukabilinde edip hak ona خدای من تبسم ایلتم نقش تبسم جنت جهیم شعله چکر گر آتخلانا زهرا اولوندو قهر اومون قهر قاهر پیمان خدا رضادی هر اشته اولا رضا زهرا مخاملرده توان یخ یزا جنادتینی جرک دلوهی ده نقش قلم اولا زهران امام باقری راوی گرفت اشکینه دلنده ذکر ایلیب حجت خدا زهران گردنر امام باقری بلنه نسلین آدن سندلنید soruştu illetine rad cevabı verdi dedi ay mariz olan ay bir ümidine vuracağım olan burada elhamdülillah inşallah cetanmalı mekandı soruştu illetine rad cevabı verdi ona halim yamandı vere sezlirem şefa zehra رسول عالمیان چشم دید بستر من آیخ کلارد او وقتا کمی یادانده یواش گلرد گویارد یزن اونو یزنه چکرد اشکینی آرام میاد اویام میاد زهرا کیانی Zayıf sonra zayıf şeyini üzlesidirem Olema sadat-ı meclis Ki yani sil deyen sureti öperdi Resul Tövbe melankali Bülerdi sil görer Saniden sonra zehran Ana kimi ona lay lay diyerdi çok geceler Öperdi anlını seslerdi layla Zehran bilirdin, bilirdin Kız nenesiz kalsa kol kanadısına Ya Zehran Hem belaya gör Duş olmasan Zehran Cehi alardı onu siniye yatırdardı Esinleşipti bu terziyle mehliga Zehra evet çıkıptı bu defa hanım analı verdi Olubdu ummu ebiha uba vefa Zehra Nece muhabbet eder öz balasına analar. Onu hizmet ediptir atasına Zehra. Ona Resul-i Kuda ihtiram saklardır. Kıyam ederdi. Bah bah megame bak Fatime'de. Kıyam ederdi gelende. O dilruba Zehra. O nevviler ki anaya bala mehmet eder, atası Ahmet'e hem kızdı hem ana zehra. Üçümdü mühendisi emma bile gelir nezere, olumdu ummu ebiyan dahini dal zehra. Ya Allah bir de adını Fatime seslendi Hazreti Taha. Ki yani şiesin ottan eder rehazara. O günkü mehşer olan, dehşete düşer insan. Durup görürle behiştü cehim ara dehran. Yazanla andına her cez hayana gitmelidir. Bakar cebinlere şafi ceza dehran. Görüp bu görer bu hibbi olup otta yanmağa mehkum. Şefaat eyler olup affeder Huda dehran. Niye meqam-ı Fatıma dünyada olmadı roşen, kalıp kıyamete gün tek saladı ya Zehra, ya Zehra. Ata ölümü ecerçi edip onu dirsen, beni gördü o gün ayrı iptila Zehra, fedek müsadire oldu. Saraldılar seni, döküldü göz yaşını şahına feta Zehra. Vırıplar ot, ben de kurtarırım. Vırıplar ot, melekutu kapı yanıp et. Kapı dalında görür. Kapı dalında görüp sineden yaradır, yaradır. Günün herareti ot şölesi dolaştı güle. Acayip istirem gülü atarlar o titre. O da ona Zehra. Mugavimet eledi korkmadı yanar ottan. Her altı derdi başından düşe eva Zehra. Ya Allah Fatimiyyedi bu ben dokuram. Deyende ot sızışar. Yandırar ya günahet. Yarıptı sineni Müslüman. Yandı ya Zehra. Hanım bu mani eteylül eve tökülmeyeler. Bilirler kolunu bağlar aşk ya Zehra. Ya Zehra. Çok cesarettir orada okudum. Çok üzüstürem el ahir bendim. Leyet leket deyip, leket deyip. Kapı divara çaldı Fatıma.
Allah hamza acı versin tek tekizden iltimas-ı dua aziz günlerdi inşallah havaic nezerde olsun. Beş mertebe zikri şerifeyi emmen mücib giriftarlar keslerin ki iltimas-ı dua edipler hamımızdan iltimas-ı dua. Allahümme salli ala استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاز فقير باعث مسكين مستكين مستجيب لا یملکو لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا اما بحق فاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله مبارک صدیقه طاهریه یتی با قلی توسلات مورد نظر آقا امام زمان قرار ورگینه قلب مبارکنه بو جمعیدن راضی و خوشنود لده امر فرج و بزرگوار و ده تعجیل لده و مانع فرج و بزرگوار بر طرف لگه پروردگارا حوائج و بزرگوار با حوائج بو جمع عاجلن قریبن یسرن عافیتنن برآورده بخیر لگه مرزای مسلمین مخصوصا مرزای منظور ملتمس کفای عاجل کرامت لگه پروردگارا برهانی بزه از حالمزا قیمه لگه پروردگارا همیشه از فضل کرمنن بزنن رفتار لگه پروردگارا بزن معلم از دامن اهل بیت بو دنیا و او دنیا کم کوتاه علم اگر پروردگارا هممز حاجتمند هممز گرفتار سنه قسم درم قرب منزلت صدیقه طاهریه بو جمعین هر نمه حاجت درور یسرن عافیتنن برآورده بخیر شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسیننن محشور لنن علمای اسلام و مراجع اعظام خاص مقام معظم رهبرین از کنف مهرند حفظ لنن اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولمن وجب حقه علینا اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استقامة لله ما شاء الله تذرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوات